الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala insonni yagona maqsad bo'lgan o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Astaghfiru billah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun oyati hasr bilan dalolat qiladiki inson va jin toifasini Alloh subhanahu va taolo yagona o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratgan deydi. Agar shu yagona ibodat bo'lgan maqsadni shu yagona Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodatni bajarmas ekan inson o'zining yaratilishligidan bo'lgan maqsadni bajarmasdan Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda u jahannamga o'tin bo'lishligida shak shubha yo'q. Bu xabar Alloh subhanahu va taoloning o'zini kalomidagi jazm yaqiniy xabar. Ibodat asli nima? Ibodat tavhiddir. Chunki payg'ambarlar bilan ummatlar o'rtasidagi husumat, kelishmovchilik tavhid husumatidan boshqa husumat bo'lgan narsadir. Payg'ambarlar dehqonchiligini odamlar bilmagan soatda ularni bir dehqonchilik o'rgatishlik uchun kelganmas. Yo hunarmandchilik zaiflashib qolganligi uchun hunarmandchilikni rivojlantirishlik uchun kelganmas. Yoinki iqtisodiyot masalasini mukammal qilishlik uchun kelganmas. Yoinki boshqa bir odamlar maqsad qilib yurgan narsalar uchun kelganmas. Balki payg'ambarlar odamlarni yaratilishligidan bo'lgan yagona maqsad ibodat, ya'ni bu ibodat tavhididi, shu yakka Allohning o'ziga bo'lgan ibodatni ta'lim berishlik uchun kelishdi. Bu degan so'zdan kelib chiqmadiki, demak islom nizomi hayotga tatbiq qilingan vaqtda bu hayotdagi muammolar birortasi hal qilinmas ekanda degan masala kelib chiqmaydi. Tavhid muammosi hal bo'lganda butun muammo hayotda hal bo'ladi. Buni hech bir mubolag'a degan mubolag'asiz buni ayta olamiz. Chunki biz islomimizning tarixidan bu narsani hayotda ko'rganmiz, boshqalar ko'rmagan bo'lsa. Ammo tavhid muammosini hal qilmasdan boshqa muammolarni hal qilishga urinishlik, bu muammolarni ko'paytirishlik uchun bo'lgan harakatdan boshqa harakat bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ham payg'ambarlar olib kelgan yo'lni qabul qilgan ummat hayotiy bütün sohalarning hammasida nihoyat darajada taraqqiy topdi. Payg'ambarlar yo'lini qabul qilmagan ummatlar nihoyat darajada tushkunlikka uchradi. Zohirda ba'zi bir hayotdagi biz yangi ko'rgan nizomlar, bular bir iqtisodiyot tomonlardan baland martabaga erishdi degan da'volar bir ko'rinishda to'g'ri bo'lsa ham, lekin u bir ma'naviyat tarafida nihoyat darajada inqirozga uchradi. Inson
ma'naviy tarafdan bu darajada inqirozga uchragan emas birodarlar. Tavhid muammosini hal qilmasdan boshqa muammoni hal qilishligining misoli mana xuddi agar misol keltirishligimiz joiz bo'lsa, hammamiz bilgan bir afsona borki, bir kishining 3 o'g'li bo'lib, 3 o'g'lini bir xalqqa bir manfaat yetkazadigan, zulmga qarshi kurashadigan farzand bo'lishligini orzu qilgan ota, ularning shu kurashayotgan kurashligini ko'rishlikdan umidi uzilib, qariganligi sababli bo'lib umidi uzilganda, ularni nasihat qilib, zulmga qarshi bir kurashlikni ta'lim berib, olamdan ko'z yumib o'tib ketib, uli farzandlar kattasi xalqlarga zulm qilayotgan bir arslonni o'ldirishlikka yo'l olganligi va ikkinchisi xalqlarni halon taroz qilib zulm qilayotgan ajdarhoga yo'l olganligi va uchinchisi bo'lsa yo'lda uchinchisiga yozib qo'yilgan borsa kelmas degan og'ir yo'lga shu tarafga qarab yo'l olganligini va unda insonlarni butun ularga zulm qilayotgan yalmog'izga duchor bo'lganligini hammamiz bilamiz. Mana bu afsona bu. Lekin buni tagidagi biz ibratdan foydalanmoqchimiz. Xullas, avvalgisi ham o'zini maqsadiga erishganligi, ikkinchisi ham o'zini maqsadiga erishganligi, uchinchisi yalmog'iz afsonaning asosiy bir diqqatga tortadigan joyi doim bir nuqtaga qaratilgan. Bu Kenja Botirga qaratilgan. U yalmog'iz bilan duchor bo'lganda, yalmog'iz o'zining makkorligi bilan Kenja Botirni o'zini yaniga tortishlikka harakat qilib, bu otini bir oyog'ini yeb, otingni oyog'i 3 yo 4 bir sanab ko'rgizingchi desa, u ziyrak Kenja Botir otini oyog'i 3 deydi. Yana bittasini yeb, bu otingni oyog'i 2 desa, otini oyog'i 2 deydi. Yana bittasini yeb, otingni oyog'i 1 desa, otini oyog'i 1 deydi. Otini oxirgi oyog'ini ham yeb, otingni oyog'i bormidi yo yo'qmi desa, otini o'zi oyog'i yo'q edi. Chunki u yalmog'izning makkorligini sezgan Kenja Botir o'zini bu qattiq dushman ekanligini sezib, shunda yalmog'iz otni qolgani ham eni ham yeb, otda kelganmiding, piyoda kelganmiding desa, men piyoda kelgandim, otda kelmagandim deb. Shundan keyin yalmog'iz bunga oshkor hujum qilishga majbur bo'lib, hujumni boshlaganda, xullas u hujum natijasida bu Kenja Botir yalmog'izni qo'lini qirqsa, qo'li 2 bo'lib chiqadi. 2 qo'lini qirqsa, 4 bo'lib chiqqanligi, oyog'ini qirqsa, 2 bo'lganligi, 2 oyog'ini qirqsa, 4. Xullas, yalmog'iz buning harakatidan masxara qilib, buning harakati unga quvvat bag'ishlayotganligidan quvonib, kurashida davom etib, buni bu harakatda albatta yengishligini bilib, yalmog'izni fikri albatta Kenja Botirni mag'lubiyatga uchratishlikka jazm qildi. Shunda afsonada borki, bir donishman unga paydo bo'lib, "Sen o'g'lon, bu harakatingda maqsadga yeta olmaysan. Bu harakating bilan yalmog'izni kuchaytirasan, xolos. Sen bu yalmog'iz bilan haqiqiy shuni halok qilmoqchi bo'lsang, bir qoq degan tog bor, shu tog'ga yetib borasan, unga yetguncha sen qancha daryolarni kechasan, shu tog'dan o'tganingdan keyin bir o'rmonga duchor bo'lasan. Bu o'rmonni bosib o'tganingda u bu dushman bor, bu yirtqich bor, hokazo juda ko'p mashaqqatlarni kechib, shu o'rmonni ichida bir baland bir daraxt borki, shu daraxtni ustiga chiqishligingda ham qancha qarshiliklar bor. Bularni sanab o'tib, shunda bir qush borki, shu qushning buyragida yalmog'izning joni turadi. Shuni ushlab o'ldirsang, yalmog'iz taslim bo'ladi senga. Lekin avvalda sen bunga sabr qilmoqliging kerak. Deb donishman g'oyib bo'lganligini xullas Kenja Botir bu harakatni hammasini bajarib, bu kurashgan vaqtida kulib masxara qilib turgan yalmog'iz, u kishini buyragini shunday ochib ishlagan vaqtida yalmog'iz paydo bo'lib, jon jahdi bilan yalinib, uning xizmatida bo'lishlikni va'da qilib, bunga yaninib qolganligi va yalmog'izni shu buyragini ezib tashlashlik bilan halok bo'lganlik afsonasini ko'pchilik biladi. Bu o'zi afsona. Lekin bu hayot muammosini har bir kishi hal qilishlikda bir tadbir bo'lmoqligi kerakligi. Va u muammo hal bo'lguncha ba'zi bir qiyinchiliklarga, bir mashaqqatga chidamoqlik kerakligiga ishoradir birodarlar. Hozir ham yomonlik yalmog'izi nihoyat darajada rivoj topgan. Bu yomonlik yalmog'izi bilan kurashadigan odamning soni u Kenjabotir tarixi bitsa son sanoqsiz bo'ldi. Va hammasi mag'lubiyatga uchrab, yalmog'iz oldidan masxaraga duchor bo'lib halok bo'lmoqda. Bu yalmog'iz, yomonlik yalmog'izi bilan hayotning hamma tarmoqiga nazar tashlasangiz, muammolar dunyosi. U muammo yalmog'izini qo'lini chopsangiz, ikkita qo'l paydo bo'ladi. Muammo ikkita bo'ladi. Yo oyog'ini chopsangiz, ikkita bo'ladi. Bu ikkita muammo yalmog'izini halok qilaman desangiz, to'rtta paydo bo'ladi. Shuning uchun sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan tarbiyalanganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning davridagi jahiliyat yalmog'iziga bu bilan kurashlikni qo'ydilar va hayotdagi bu yalmog'izni vujudga kelishligiga sabab bo'lgan shirk bilan kurashdilar. Bu shirk mana shunday hayotni muammoga to'ldirgan edi. Buning aksi tavhid edi. Mana bu tavhidni barpo qilganlarida hayotdagi yalmog'iz yalinishlikka o'tib qoladigan darajada bo'ldi. Mana bu tavhid muammosi hal bo'ldi-da, shun bilan hayot bir jannatga aylandi. Va bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning harakatlari hammasi tavhid barpo bo'lishligiga harakat qildi. Shuning uchun ham bu harakat osonlikcha bo'lmadi. Bu harakat tavhid muammosini hal qilishlik uchun bo'lgan harakatdan boshlab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Amin, Muhammad Amin deb laqablab yurgan hamma odam dushmanga aylandi birodarlar. Dushman bo'lib ham sekin asta Muhammad alayhissalomni yo'qotganga mukofot tayin qiladigan dushmanlarga aylandi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tauhidni o'zining atrofidagi kishilarga tushuntira olganlardan keyin bu tauhidni qabul qilingandan keyin hayotdagi yalmog'iz muammo yalmog'izi sekin asta o'zini joyini bo'shatib yo'qola boshladi. Hozirgi vaqtda ham takror aytamiz. Juda ko'p birodarlarimiz savol qilishadilar. Mana bu muammo, u muammo va hokazo har xil narsalarni savol qilishadilar. Lekin bu narsani hal qilmoqchi bo'lganda muammolar dunyosiga kirib qoladi. Buning sababi biz tauhid muammosini hal qilganimiz yo'q. Shuning uchun bu muammo ozgina fursat bilan hal bo'ladigan emas. Uzoq vaqt qalblarga kirib ketgan, odatlarga kirib ketgan bu shirk yalmog'izi osonlikcha jon bermaydi birodarlar. Shuning uchun bunga biz uzoq yo'llik masofani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 13 yil muddatda mana bu tauhid muammosini hal qildilar. Makkada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hamma odamlarni ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh, ey odamlar la ilaha illalloh deydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam la ilaha illalloh deydilar deb aytgan odamlar Allohni inkor qilishmas. Allohni bor deyishadi. Allohni inkor qilgan kofir birodarlar yaqinda vujudga keldi. yaqin tarixda. Bu tarixi 300 yildan o'tmaydi birodarlar. Chunki Allohni inkor qilishlik darajasida insonning yetishligi uchun iymon emas, vijdonini ham jig'ildonga aylantirib olish kerak. Bu darajada vijdonsiz darajaga inson yaqin tarixda erishgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam la ilaha illalloh deylar deb aytayotgan xalqlar Allohni koinot yerini Alloh yaratgan deysha. Va la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Alloh. Agar koinot yerini kim yaratgan deb so'rasangiz Alloh deyshadi. Bular bu e'tiqodi iymon safiga olib kira olmadi. Albatta bu biz xoliq vahdoniyatini tan olishimiz kerak. Tavhid uchun bu shart, lekin bu kifoya qilmaydi. Rububiyat bu tan olishadi. Ya'ni koinot yerini kim tarbiya qilib boshqaradi degan savol bo'lsa, ular Alloh deyishadi. Demak, rububiyatullohni ham tan olishadi. Bunda ham tavhid, ya'ni yakka Alloh boshqaradi deyishadi. Rizqni kim beradi deysa, Alloh beradi deyishadi. Kim o'ldiradi va tiriltiradi deysa, Alloh deyishadi. Mana bu e'tiqodlar ularni la ilaha illalloh kalimasini aytayotgan odamlar safiga olib kira olmadi birodar. Biz buni yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Biz biror bir kishi o'zining bir maqolasida bu koinot yerini yaratuvchisi bor deganga ishora qiluvchi, hali ochiq aytishlik emas. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlaridagi ashaddiy mushriklarning martabasiga chiqqanda og'zimizni suv kelib ketadi. Bu Allohni borligini isbot qilyapti dedi. Bu hatto bu bir alloma deb shunday e'tiqodat qilib tashlandi. Biz iymon masalasini nihoyat darajada chuqur tushunishimiz kerak. Ya'ni shu odamlar la ilaha illalloh kalimasini aytuvchi kishilar safiga qachon qo'shiladi? Payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi husumat nima edi? Ibodatni yakka Allohga qilishdi. Demak, ibodat qilardi Makkadagi mushriklar va boshqa mushriklar, lekin ibodatni Allohga ham qilishardi, boshqa Allohdan boshqa narsalarga ham qilishardi. Ba'zilar oftobga sig'inardi. Ba'zilar oyga sig'inardi. Ba'zilar yulduzlarga sig'inardi. Ba'zilar toshlarga sig'inardi. Ba'zilar daraxtlarga sig'inardi. Mana bu ibodatlarida sig'inishda, ya'ni duo qilishardi. Ba'zilar Allohni buyrug'ini qo'yib, odamlarni buyrug'iga bo'ysunardi. Bu mana yahudlar o'zlarining olimlarini so'zini qabul qilishardi, Allohni buyrug'ini qabul qilishmasdi. Nasorolar ham mana shunday bo'lishdi. Shun bilan bular mushrik bo'lishdi. Biz yana diqqat berishimiz kerakki, kul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. La sharika lahu va bidalika umirtu va ana avvalul muslimin. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni buyuryaptiki, ayting, namozim va qurbonligim. Qurbonlik degan ma'noni biz faqat qurbon aydidagina so'ygan qurbonligimizni emas, davomiy suratda so'ygan, Allohning yo'lidagi so'ygan narsamiz faqat Alloh Rabbul Alamin shariki yo'q bo'lgan zotga gina ekanligini e'lon qilingan. Mabodo namoz bilan so'yishlik yonma-yon zikr qilingan. Bir odam aytmasinki, men sajdani Allohga qilyapman, lekin so'yishimni falon mozorga yo falon daraxtga yo falon narsaga yo falonchiga, xoh tirik xoh o'lik, shunga men so'yyapman deb aytishligi bilan men sajdani Allohga qilyapman, men ibodat qilayotganim yo'q deb da'vo qilishlikka haqqi yo'q. Alloh subhanahu va taolo nusuk va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin, hayotim va mamotim hammasi Alloh subhanahu va taologa xosdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu shirk nima ekanligini bildirib aytdilarki, bir kishi pashsha sababli jannatga kirdi dedilar, bir kishi jahannamga kirdi dedilar. Ya Rasululloh, bu nima deb tushunamiz deb so'rashganlarida o'tgan ummatlardan ikki kishi safar qilishdi. Bir joyda mushriklar o'zlarining butlariga bir qurbonlik qilib o'tkazadigan joyga kelishganda biror bir narsani atab o'tasan bizni butimizga dedi. Bittalari aytdilarki, men Alloh subhanahu va taolodan boshqaga hech qanday bir narsani atamayman, ibodatni faqat Allohga qilaman dedi. Yo'q, mumkin emas dedi o'tishliging. Biror bir pashshani bo'lsa ham qurbonlik qilasan dedi. Zubor, ya'ni qora pashsha. Shu qora pashshani habbu o'tsam o'tibanda deb qora pashshani qurbon qildi. Jahannamga ketdi dedi. Ikkinchisi aytdiki, men faqat Alloh subhanahu va taologa meni ibodatim. Hech qanday boshqa narsaga men ibodatni qilmayman dedi. Va uni o'ldirishdi. U jannatga ketdi. Demak, shirk bizda shuni tushunishimiz kerakki, birovning ko'rinishdagi harakatlari yoinki bir oddiy biz o'zimiz bilgan qilayotgan ibodatlari bizni ko'zimizni bo'yab qo'ymasligi kerak. Agar shirk amalining kichkinasini bo'lsa ham qilsa, mana bu zubobga qayt qilishliklari va hayotda Alloh subhanahu va taolo shuni voqeda bo'lganligi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu xabarni bizga berishliklari shirkning qanchalik maraz narsa ekanligini, najat ekanligini ko'rsatadi. Va biz najasligi innamal mushrikuna najasun. Qur'oni Karimda Alloh taolo mushriklar najas, bir najas bir katta idishga tushib qolsa, ha bu endi ozgina bir narsa tushdi-da demaydi hech kim. Bu suvni najas deydi birodarlar. Shuning uchun biz tavhidni biror bir shirkning bo'yi bilan ham bulg'ab qo'ymaslikka harakat qilmoqligimiz kerak. Bandaga Alloh subhanahu va taolo bir buyruqni qilgan xabar kelsa, ha mu'min kishi, ha mu'mina ayol bunga mumkin emasdir, xohlasam qilaman, xohlamasam yo'q deb ixtiyorli bo'lishi mumkin emas. Kishi inson ixtiyorli, xohlasin, lekin aqidani tanlashda. Lekin aqidani tanlagandan keyin mu'minda ixtiyor qolmaydi. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ya'ni bir odam ixtiyorlik nimada? Aqidani tanlashida. Xohlasin aqidani tanlab, sahih aqidani, islom aqidasini tanlab, mu'min bo'lib jannatga kirsin. Xohlasin islom aqidasini tanlamasdan mushrik bo'ladimi, kofir bo'ladimi, murtad bo'ladimi, jahannamga o'tin bo'lsin. Mana bu sohada ixtiyorlik. Bunda dinda majburlik yo'q. Ammo mu'minman degandan keyin endi unda ixtiyor qolmaydi birodarlar. Ixtiyori bilan iymonni qabul qilgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning bir buyrug'i kelsa unda ixtiyor qolmaydi. Chunki u iymonni ixtiyori bilan da'vo qildi. Alloh subhanahu va taolo bandani unga vojib bo'lgan narsaga buyursa, birinchi bu buyruqni bilmoqligi kerak. Ilm shart. Chunki agar bu ilm bo'lmasa, u buyruqni bir tanimaydi. Inson Alloh subhanahu va taolo bizni mana tauhidga buyurganligini bilsa, shirkdan qaytarganligini bilsa va Alloh subhanahu va taolo bayni haroq halol qildi. Bayni oldi sotdini halol qildi. Riboni, xo'rlikni harom qildi. Va bilsaki, Alloh subhanahu va taolo mana yetimni molini yeyishlikni harom qildi. Va mabodo kambag'al bo'lsa yetimga qarab turgan odam shu ma'ruf ham shu yetimga qarab turganligi uchun o'rtacha miqdorda shu molidan foydalanishligi mumkin, yeyishlikka faqat. Tushunarlimi? O'rtacha miqdorda yeb yeyishlikka foydalanishligi mumkin. Mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Alloh bizni nima buyruqlarga buyurdi? Buni bilishligimiz shart. Birinchi aytib o'tganimiz mana tauhid masalasi. Alloh subhanahu va taolo bizni tauhidga buyurdi. Va shirkdan qaytardi. Shirkdan qaytargandan keyin biz shirklar nima ekanligini bilmoqligimiz kerak. Mana o'tgan darslarimizda buni takror qildik. Ikkinchi shart shuki, Alloh subhanahu va taolo tushirgan narsaga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Ya'ni shariati islomiyaga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Allohni tushirgan Qur'onini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan olib kelgan vahiy, hadis mutawatir sahih hadislarini Alloh tarafidan buni olib kelgan. Biz bunga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Agar muhabbat qilmasdan kareh ko'rsa, xohlamasa, kufr deb Qur'oni Karimga bayon qilyapti. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الله تشرجن نفسنا كره كرشة الله عملنا حبطة قلبي. حاضر جي وقت برادرلر الله سبحانه وتعالى قرآن ده بنا ايتت. حديث مبارك لرده رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا سنا ايتت من ابو نفسنا يقتر ما يتكن انسان لك فايدا بنا. Yoqtirmaslik, kareh ko'rishlik kufr bu. Allohni yomon ko'rishligi bilan amallarini habata qiladi deyapti. Bunga biz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Ba'zi bir kishilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilayotgan kishilarni istihzo qilib masxara qilayotganlik quloqqa chalinib qolyapti. Bu narsa Qur'oni Karimda istihzo Allohning oyatlarini, Allohni va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni istihzo masxara qilganlarni kofir bo'lganligida shak shubha yo'q xabarni aytgan. Shu rasulihida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilishlikni ham masxara qilishlik mana shu yerga olib boradi. La ta'tziru qad kafartum ba'da imanikum innaku an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annakum. Bu oyatni davomi bizga hozir kerakli joyi la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Iymoningizdan keyin kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q. Buni sizlar uzr aytmanglar deyapti. Bu oyat nima qaysi oyatdan kelyapti? Qul adillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un oyatidan keyin la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum oyat kelyapti. Allohni va Allohning oyatlarini va rasulini masxara qilasizlarmi? Sizlar uzr aytmanglar kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q. Shuning uchun biz mana bu oyatdan o'zimizga xulosa chiqarishimiz kerakki, muhabbatur rasul, muhabbatu ma anzalalloh, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilish va hamda Alloh tushirgan narsaga muhabbat qilishlik bizga vojibdir. Agar muhabbat bo'lmasa, buni kareh ko'rishlik yuzaga keladigan bo'lsa, kufrga borib qoladi. Ko'p kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilmaydi. Balki na'uzubillah yomon ko'radi. U kishi olib kelgan yo'lni yomon ko'radi, sunnatlarini yomon ko'radi. Mana bu narsani juda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Uchinchi narsa bilib, Alloh tushirgan narsaga muhabbat hosil bo'lgandan keyin bunga amalga maqsad qilmoqlik kerak. Ya'ni amal qilaman degan niyat bog'lamoqlik kerak. Ko'p odamlar biladi, yaxshi ko'radi-yu, lekin amalga qasd qila olmaydi. Nimaga? Biroq bir dunyoviy ishlariga putur yetib qolishligidan qo'rqadi. Ko'p kishilarni sunnatga muvofiq amal qilishliklarini agar tushuntirilsa, men hozir mana bunday sharoitda turibman, bu sunnatlarni ihyo qilishlik bilan menga sal noqulay deydi. Azm yo'q, qasd yo'q unda. Ba'zi bir kishilar qasd qiladi. Qasd qiladida ba'zida amal ham qiladi. Qasddan keyin amal ham qiladi-yu, hurmatlab yurgan odamlarida bunga bo'lgan amal yo'qligini ko'rib, darhol qaytib ketaveradi. Bir kishini siz hurmatlardi. Siz bir shariatga muvofiq bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning buyruqlarini qilmoqsizda, lekin siz hurmatlab yurgan odam u narsada yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin bu narsani qasdi yo'qoladi-da, balki qilgan amali ozgina muddatdan keyin o'zgaradi. 5-chi banda Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini eshitgandan keyin birinchi bilish va keyin unga muhabbat qilish va 3-chi qasd qilish, 4-chi martaba amal qilishlik. 5-chi martaba bo'lsa amal qilgan odamlarniki xolis bo'ladi. Xolis bo'lishligi kerak. Ya'ni bu qilgan amali bilan ko'pchilik qilayotganligi uchun yo birodan bir maqsadini undirib olishlik uchun yoki biror odamdan qo'rqishlik uchun qilmasligi kerak. Xolis bo'lmoqligi kerak. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun bo'lmoqligi kerak. Har bir so'zimda takrorlayman. Ad-dunya mal'unatun va mal'unun ma fiha illa ma yubtagha bihi vajhullohi ta'ala. Dunyo mal'un la'natlangandir va dunyodagi hamma narsa la'natlangandir. Magar Alloh subhanahu va taoloning rizosi talab qilingan narsagina paxtadir. Chunki bu narsa Alloh subhanahu va taoloning huzurida va dunyoda mukofotdir. Bu gapni moddiy falsafada o'rgangan, hayot kechirgan ko'pchilik bu narsa ma'qul bo'lmasligi mumkin. Lekin bunga bir dalil keltirilmasa, ular bu narsani qabul qila olmaydi. Nahotki dunyodagi hamma yaxshilik ma'lum bo'lsa deb turadi. Siz bir odamdan yaxshilik ko'rdingiz. Sizni ya aytaylik, joy olib berdi. Sizni tamomiy kambag'allik vaqtingizda qaradi. Kasallaringizga butun mol davlatini sarf qildi. Xullas, ota-onangiz qilmagan hamma yaxshiliklarni qildi. Bu narsa juda yaxshi deysiz. Agar siz Alloh uchun bo'lmadi, xolis bo'lmadi. Voyaga yetishingiz bilan tuzalishingiz bilan siz Allohga qul bo'lishlikdan o'ziga qul bo'lishlik tarafiga qarab yura boshlaysiz. Shu odamga qul bo'lmagan kuningiz, shu odamning so'zini qaytargan kuningiz siz bilan shunday jang qiladiki, yer yuzida biror bir odamni tanimagan, umrida sizga yaxshilik qilmagan odamni ham shuncha yomon ko'rmaysiz birodar. Shu odamni eng yomon ko'rasiz. So'kasiz, menga bu nima yaxshiliklarni nima uchun qiluvdingiz? Agar shunday minnat uchun qiladigan bo'lsa, dunyo mal'un birodarlar. Mana shu yaxshilik mal'un la'natlangan. Jahannamga birinchi hisob qilinadigan va uloqtiriladigan odamning ularning ajratilib ish toifa ajratiladi. Birinchisi jihod degan. Jihod islom bilan kufr o'rtasidagi jang. Shunda moli va jonini qurbon qilgan. Shu odam shus qilgan jihodi mal'un bo'ladi. Agar Alloh yo'lda bo'lmasa. Alloh yo'lda bo'lmaganligi uchun Alloh taolo shu jihod qilganni chaqiradi. Senga ne'matlar berdim. Nima olib kelding meni huzurimga dedi. U ne'matlarni biladi. Alloh subhanahu va taoloning bergan ne'matlarni tan oladi va jihod qildi. Kazabda dedi, bekor aytsam, seni yo'lingda jihod qildim dedi. Meni yo'limda qilganing yo'q, odamlar qahramon desin va boshqa maqsadlar bilan sen jihod qilding. Odamlar seni juda qahramon deb maqtadinga yetding, mukofotni olding deb jahannamga uloqtirdi. Ikkinchisi, qori. Qori islom istilohida olim Qur'onni bilgan kishini aytadi. Agar shu narsani Qur'onni Alloh uchun o'rganmagan bo'lsa, Alloh uchun yod qilinmagan bo'lsa, jahannamga uloqtirilib hisob qilinadigan odamlarning ikkinchisi bo'ladi birodarlar. Dunyo mal'un mana shu qilgan harakatlar hammasi la'nat bo'lib qoladi. Uchinchisi sahih odam. Bu odam bid'atlarga sarf qilgan emas birodarlar. Hozirgi davrimizdagi o'zini xotamtoy sanagan odamlariki bid'atlarga sarf qilganlarga sarf qilgan emas. Alloh buyurgan joylarga sarf qilgan u, lekin xolis qilmagan. To'g'ri ish qilgan uchta toifa. Qur'onni yod qilib to'g'ri ish qilgan, Qur'onni o'rganib to'g'ri ish qilgan, jihod qilib to'g'ri qilgan, lekin xolis qilmagan. Sahovat qilib to'g'ri ish qilgan, lekin xolis qilmaganligi uchun jahannamga uloqtiriladigan odamlarning avvaldanlardan bo'ladi. dunyo ad-dunyo mal'unatun. Mana bu narsani ko'rib turibsizki, amallar xolis bo'lmasa, tamomiy o'rtalarda adovatlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana shu amallarni qilmaganda u odam sof odam bo'lib kelishi mumkin. Qo'pol qilib aytganimizda, oddiy kimsa bo'lganda birovlarga saxovat qila olmasa ham, o'zini hojatini bajarib, farzandlarini bajarib, hojatini bajarib, riyo qilmasdan shu ishini xolis Xudoyo qabul qilgan deb yurganda xotiral inson bo'ladi. Shuning uchun xolis bo'lmagan amal qabul bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarga shuni o'rgatdilar. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله نهزور دا مكافط لنا بيان برار نعمة يوك مجر الله نه أولي رزاسنا مقصد قلنين عمل جلا اشن مكافط بلا بيان مكافط بلا أصحاب الكرام لردان منا بلال حبشي Ahir radiyallahu anhu, ahir saatlerde kul bulup azapla yetkenlerde Ebu Bakr radiyallahu anhu Allah'ın rızası için azap kıldı. Bilal-i Habeşi'ni Ümeyyetin-i Kalef'ten kullikten azap kılıp özlerine kul kılışı için azap kılmadılar. Bu nersene Bilal-i Habeşi çünçelik tezdiler ki, çünçelik Ebu Bakr radiyallahu anhu ile ötken suhbetleri kançelik bir hassas bölgelerde delal attılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kigin Bilal-i Habeşi ozan aytanmazdı. Ozan aytisi sohbetler. Çünkü o kişi daim ozan aytkenlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varlıklarını tasavvur kılıp görüştürüp ozan aytarızlar. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah kekigenleri de Muhammed aleyhisselam'ın yolilerini tasavvur kılıp çizaptır almaktan ozanda çizalmayı aytalmayı kılar ekenler. Şunun için hılafat devrede ozanı sohbetler. Ebu Bekir radiyallahu anhu bu ozan to'xtab qolgandagi ba'zilar kelib Bilolni buyurishingizda ozon aytsa dedilar. Bilol Habashini chaqirdilar Abu Bakr radhiyallohu anhu chaqirib ozon ayting, ozon aytib turing dedilar. Shunda necha yillar o'tib ketgandi birodarlar. Makkada edilar o'kishi qul bo'lib turganlarda. Madinada 10 yil yashadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tib ketdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarda, "Ey Abu Bakr" dedilar. "Agar meni qullikdan Allah uchun ozod qilgan bo'lsang, meni o'z qolimga qo'y dedi. Agar meni o'zingni oldingda muazzin bo'lib turishligim uchun ozod qilgan bo'lsang, aytaman dedi. Yo'q, Alloh uchun ozod qilganman dedi. Bo'lmasa o'z qolimga qo'y dedi. Shunchalik hassos edilar. Shunchalik bilishardilarki, biror bir kishi tarafidan bo'lgan yaxshilikni Alloh uchun ekanligini sezishardilar. Agar inson amalini xolisligi haqida bir fikr qilsa, endi shu kundan boshlab amal qilishlikni boshlamasam o'tgan amalimni birortasiga ishona olmayman deydi. Xolis amal bo'lishligi mu'min kishi bu narsani bilmoqligi kerak. Ba'zi amallarimiz xolis bo'lsa, to'g'ri bo'lmaydi. Shariat-i Islomiyaga to'g'ri kelmaydi. Ko'p kishilar bor, kechalari bilan yig'lab ibodat qiladigan. Kechalari bilan bedor bo'ladigan, kunduzlari roza tutadigan, lekin u shariatga muvofiqmi, muvofiq emasmi? Shunday mol-u davlatlarni sarf qiladigan, shariat buyurgan joylarmi yo'qmi? Mana bu narsalarni tekshirsa to'g'ri bo'lmagandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu amalni qabul qilmaydi. Demak, amalning maqbul bo'lishligini ikkita sharti bor. Bittasi Alloh rizosi uchun xolis bo'lmoqligi kerak, ikkinchisi shariatga muvofiq bo'lmoqligi kerak. İki o şarttan bir tas tatılmasa, makbul olmuyor. Bana evvelki üç kişinin cehennemde ulaştırılır diyen üç kişinin için, onların ameli doğruydu. Şeriatke muvaffuk idi. Lekin halis mesele. Altıncı, bilinçliğimiz zarur bulgenlerse, salih kişiler doğuyun ilim hasıl kılır. Bunge amelce kas kılır. Kegin bunge amal qilib va keyin bunga amal qilgandan keyin yana ya'ni avval muhabbat va amalga qasd va amal qilgandan keyin beshinchisi xolis va to'g'ri amal bo'lgandan keyin doim amalining habata bo'lishligidan tashvishda bo'lmoqligi kerak. Amalning habata bo'ladigan narsalardan ehtiyot bo'lishligi kerak. Birinchi amalning habata qiladigan narsa shirkdir birodarlar. Shirk bilan amal qolmaydi. Hatto Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga la in ashrakta la yahbatanna amalu. Agar shirk keltirsiz, amalingiz habata bo'lishligida shak shubha. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Agar shirk amalini qilsa, o'tgan amallari habata bo'ladi. Sezmagan holatda amalinglar habata bo'lishligidan ehtiyot bo'linglar. An tahbata a'malukum va antum la tash'urun. Sezmagan holatda amalinglarning habata bo'lishligidan ehtiyot bo'linglar dedi Alloh taolosi. Agarki bu oyat o'zi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurida ovozini ko'tarib shovqin qilgan odamlarning haqida bo'lsa ham, oyatning ma'nosi umumiy. 7-chi bilishligimiz zarur bo'lgan narsa haqda barqaror qolishlikdir. Haqda barqaror bo'lish bu hammaga nasiba bo'lmaydi birodarlar. Haqda barqaror bo'lish haqning bozori chaqqon bo'lib turganda haqda turadigan birodarlar ko'pdir. Ammo haqning bozori kasal bo'lganda bunda haqda turadigan kishilar kamayadi. Shuning uchun haqda barqaror bo'lish va yomon oqibatdan dunyodan ketayotgan vaqtda yomon oqibatdan ehtiyot bo'lishlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy rivoyat qildilarki, "Inna minkum man ya'malu bi amali ahli al-janna va yuxtamu lahu bi amali ahli an-nar" dedilar. Sizlarning ichingizda dedilar, "Minkum" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarga qo'l aytdilar. Ichingizda ahli jannatlarning amalini qiladigan kishilar bo'ladi, ammo oxirda jahannam ahlining amalini qilib ketib qoladi. Ba'zi bir hadislarda borki, ba'zi kishilar jahannam bilan o'zini o'rtasida bir qarich masofa qoladi. Bir so'zni aytadida bu so'zi shunday ummatga manfaatli bo'ladiki, u ahli jannat bo'lib jannatga ketadi. Ba'zi odamlar bilan jannat o'rtasida bir qarich masofa qoladi-da, shu bir so'z aytadiki, bu so'zning zarari o'zi va ummat uchun zararli bo'lganligi bilan jahannamga ketadi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana bu oqibatimizda ahli jannat amallarini qilib ketishlikka Alloh taolo muvaffaq. Sahoba ikromlar fazilatlari haqida o'rganayotgan darsimizda Oisha ummul mu'minin radhiyallohu anha fazilatlariga kelib to'xtagan edik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning eng suyumli oilalari bu Oisha radhiyallohu anha. Oisha radhiyallohu anha Alloh subhanahu va taoloning marhamati bu kishiga juda katta bo'ldi. Ba'zi sahobalar tili bilan aytganda islom ummatining islom fiqhining 3dan 1i Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan edi. Ya'ni islom ummati uchun kelgan fiqh ilm 3dan 1i Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan edi. Shunchalik katta fazilatni Alloh subhanahu va taolo bizga berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jannatdagi ayollari deb guvohlik beraman deb Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu aytdilar. Oisha radhiyallohu anha o'zlaridan rivoyat qilinadiki, u kishi aytadilarki, la yantaqisuni insanun fid dunya illa tabarra'tu minhu fil akhirah. Qaysi bir inson meni dunyoda kamsitsa, oxiratda undan bezor bo'laman. Alloh subhanahu va taoloning mana marhamati bu kishiga Jibril alayhissalomni ham bu kishiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelganda salom olib kelardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oisha radhiyallohu anhaga aytdilarki, "Hada Jibril va u yaqra'u alayki salam." Bu Jibril keldi dedilar. Sizga salom aytyapti dedi. Faqolat va alayhi salam va rahmatullohi va barakatuh. Tara ma la nara. Allohning salomi va rahmati Jibrilga bo'lsin. Siz biz ko'rmay turgan narsani ko'rasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Kamolan minan rijali katirun va lam yakun minan nisa'i illa Asiyatu qala Yahya Asiyatu imra'atu Fir'aun va Maryamu ibnatu Imran وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Er kişilerden kız kişiler tamamlıkta yetti. Yani nihayette kamil insanlar buluştu. Ayollardan kız da ayol kamil bulgenliği. Allah-u Alem bir de birinci kamil bulgenlerine yetiştiler ki Asiye dediler. Yani Firavun'un ayol. Bu imratı Firavun'un. Yani Firavun'un ayolu Asiye. Allah Subhanehu ve Teala bu kişinin imanını şimdi müstahkem kıldı ki bu ayarını Firavun'un verilen azabıda birer imanını özgürtirmedi. Firavun onu azab verilen vaktide Rabbi bilini indeke beyten fil cennet ve neddini min Firavun'a ve ameli ve neddini min el kavmi zalimin de can teslim kılgen özünü huzurunda cennette minge bina uy verilen de dua kılgen Asiye, bunu nefs bilen sabit ki kamil, kamile bölgen ayarlardandır. İkinci Meryem, İmran'lı kızları. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Meryem hakkında cüde kur. Ayetler var. İsa aleyhisselam'ın valideleri. Meryem'in mucizatları hayatta bana o kişi dünyada hiç kim kurmayan taamlarını yiyip götürerler. Bu taam hayırdan sizce dese Allah'ın huzurundan kendisi. Şüncelik İsa aleyhisselam'ın ortasız sen Meryem'dir. Allah subhanehu ve teala'nın mucizesi Meryem'de sabır buldu. Allah subhanehu ve teala insanını ota onasız evvelini yarattı ve ortasız ham kılıp yarattı özünün mucizesini kursattı. Adamlar bu nefsini bu imtihan buldu. Nasaralar adaşık gitti. Otasız tuğuldu deyip, Allah'ın oğlu deyip, adaşı müşrik bulup geçti. Allah subhanehu ve teala bu nefsini imtihan kıldı. İsa aleyhisselam'ını Allah otasız yarattı, tuttu Adem aleyhisselam'ını çıtırağdan yaratken geçirdi. Bu bilen bizce mucize buldu da ve Allah subhanehu ve teala'nın kudretini yine bir bar kuruştu. Lekin adamlar odatdan tashqari bo'lgan narsanigina mo'jiza deydi. Bo'lmasam ota-onasi bor bo'lib turib vujudga kelishlik ham har qanday ota-onasiz yaratilishidan kam mo'jiza emas. Ota-ona bilan insonning vujudga kelib, uning dunyoga kelishligi ham ota-onasiz yaratilishligidan ko'ra katta kichikmas bu mo'jiza. Dunyoda o'zi mo'jiza emas narsa yo'q. Lekin buning mo'jizalik xususiyatini odamlarning ko'zida ko'p takrorlanishligi yo'qotdi. Ko'p aytamiz. Masalan, hozir men gapirib turganda bu harflarning tashkil tez topishligi va bu harflarning ketma-ket bog'lanishligidan bir ma'nolarning ifoda qilinib boshqalarning tushunib, bu tushunib tezlik bilan bu narsalarning hal bo'lib, biror bir qiziq narsa bo'lsa kulgini paydo bo'lishi va yig'laydigan narsa bo'lsa bunga yig'ini paydo bo'lishligi ham har qanday bu mo'jizadan kammas turadilar. Qanday tashkil topyapti? Bu qanaqa bu og'izlarning qimillashligida nima bu ma'nolar bilinyapti? Uning qanday bu narsa tezlik bilan mafhumlarni bildiryapti? Inson qaysi bir narsaga qarasa mo'jiza, lekin buning mo'jizaligini ko'p ko'rishlik u mo'jizalik xususiyatini yo'qotadi. Agar hayotimizda shu oftobni chiqishligini umrimizda ko'rmaganimizda bir joyda shu oftobni chiqishligi bor degan bo'lsa, shu yerdagi yashayotgan odamlarning tirikligiga shu narsa kifoya qilardi. Odamlar shu yerga borib kelib, shu oftobni chiqishligini tomosha qilishib kelardi, tamomiy mollarini sarf qilib va hammaga gapirib, oftobni chiqishligini ko'rib keldim desa, odamlar uni ko'rgani kelib, undan eshitishib yashagan bo'lardi. Lekin buning doim ro'baroyimizda bo'lib turishligi mo'jizalik xususiyatini odamlardan g'aflat yo'qotib qo'yadi birodar. Mavzudan tashqariga chiqib ketdik. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mana kamolot hosil qilgan ayollardan bittasi Maryam bo'lsa, uchinchisi Oisha radhiyallohu anha aytdilarki, bu to'rtinchilari Xadijayi Kubro, mana boshqa rivoyatlarda keladi. Oisha radhiyallohu anhoning ayollardan ortiqligi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sharif taomining boshqa taomlardan ortiqligiga o'xshaydi. Sharif bu go'sht bilan tayyorlangan taomni aytamiz. Boshqa taomlarning hammasidan bu afzal ekanligini bizga ishora qildi. Ba'zi rivoyatlarda Jibril alayhissalomning ko'rganliklari haqida Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, "Ra'aytu radi'an yadahu, ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam radi'an yadahu ala mighrafati faratin wa huwa yukallimu dihyat al-kalbi." Qo'llarini otni bir peshonasiga qo'yib turganliklarini ko'rdim. Dihyatul kalbiga gapirib turibdilar. Jibril alayhissalom ko'p vaqtlarda Dihyatul kalbi degan sahobani Rum viloyatiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jo'natgan elchilarining nomi Dihyatul kalbi. Shu kishining suratlarida keladi. Dihyatul kalbi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ichidagi chiroyli kishilardan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam elchilarini ko'rinish va gapirish turishlarini nihoyatda botil yurakliklarni tanlardilar. Chunki elchi jo'natuvchi odamning kimligiga dalolat qiladi. Shuning uchun Dihyatul kalbini eng masalan Rum viloyatiki shu vaqtda eng katta da'vo qilib turgan odamni podshohning huzuriga Dihyatul kalbini jo'natdilar. Jibril alayhissalom ba'zi odam suratida kelganlarida Dihyatul kalbi suratda kelardilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir otni peshonasidan qo'lga qo'llarini qo'yib turibdilar, otda Dihyatul kalbi bilan gaplashyaptilar. Holat ra'aytuka rabi'an yadaka ala mighrafati faratin dihyatil wa dihyatul kalbi wa anta tukallimuhu. Qala aw ra'aytihi? Qalat na'am. Qala zaaka Jibril wa huwa yuqri'uki salam. Qalat wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. جَزَاهُ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْ صَاحِبٍ وَدَخِيلٍ فَنِعْمَ الصَّاحِبُ وَنِعْمَ الدَّخِيلٍ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soradın dediler, Dihyatul kalbi bilen atını iş yaptırıp yaklaşırken gördün dediler de, gördün mü dediler. Bu Cibril dediler. Sizde salam ayet dediler. Cibril'e hem Allah'ın salamı ve rahmeti bulsun dediler. Kendi bizlik iyimizde, sizlik kendi bir sahib sizde Cibril, va qanday bizga mehmon dedi. Oysha radhiyallohu anha shunchalik hayotlarda ko'p bir amal bilan o'tganlarki, bu kishini ta'riflari nihoyat darajada ko'p. Hatto jiyanlari katta bir hadiya jo'natib, shun bilan ibodat qilib o'tirsinlar deb jo'natganlarda, shu hadiyani kechgacha qo'ymasdan taqdim qilgan ekanlar. Bu jiyanlari g'azablanib, men bergan hadiyani hammasini berib yuboribdilar degan vaqtida, menga bergan hadiyaga agar bu o'zi yana minnat qiladigan bo'lsa, bu gapirmayman deb qasam ichib qo'ygan ekan. U kishining duolarining ijobatligidan qo'rqib, uzr aytishlik uchun kelganlarda kirgizmagan ekanlar. Shunda ko'p ulamolar maslahat berib, Oysha radhiyallohu anhoni oldiga taqvo so'rashlik uchun kelishardilar, farzda to'silardi, u kishidan so'ragan vaqtlarda rivoyat bilan hadislarni aytib beradilar. Shu vaqtda kirib, farzdani o'zlarini o'tib, uzr aytib qolgan vaqtlarda qasam ichib qo'ydim degan qasamlarini buzganliklar uchun o'zlari tuya jo'natib, shuni qurbon qilishlikka, yuzlab tuyalarni jo'natishga tayyor edim deb jiyanlari tomonidan shu rivoyatlar bor. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalari shu darajada dunyoni havas qiladigan yoshlarida ham shu narsa shunchalik dunyoni bo'shitmagan ekan. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin. Mana shu kishi, mana shu ayol Ummul Mu'minin Oysha radhiyallohu anha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning eng suyumli oilalari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shahodati bilan bu kamolat hosil qilgan ayollar safidan o'rin olgan Oysha radhiyallohu anha vafot topayotgan vaqtlarda Abdulloh ibn Abbos o'zlariga keldilar. Abdulloh ibn Abbos vidolashib bir ikki kalima gapirishlik uchun tasalli berishni ruxsat so'raganlarda ruxsat bermagan ekanlar. Ko'p iltimos qilganlarda ruxsat berilgandan keyin Abdulloh ibn Abbos keldilarda salom berib o'tirdilarda Abishiri ya ummul mu'minin. Ey ummul mu'minin. Siz bilan sizdagi bu azobni ketishligini bilan do'stlar bilan uchrashasiz, Muhammad alayhissalom va o'zining jamoalariga borib bo'lasiz. Shundaydirlar. Abdulloh ibn Abbos aytdilarki, siz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning oilalarini eng suyimlisi bo'lib yashadingiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam pok narsani yaxshi ko'radilar. Bu narsa sizning pokligingizga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo osmondan sizga vahiy tushdi sizning pok ekanligingizga. Surah Nurdagi oyat bu kishining pokliklariga haqida nozil bo'lgan oyat. Yerda biror bir masjid yo'qki, magar shu masjidda ertayu kech mana bu sizning pokligingiz haqidagi bo'lgan oyat tilovat qilinadi. Sizni Oysha onamizni bir safarda bu qilodalari, ya'ni marvaridlari yo'qolib qolganligi sababli bu marvaridni topishlikka odamlar ovora bo'lib turib, namoz vaqti bo'lib suvsiz joyda suv bo'lmay qolganda ayamning oyati ham shu tushib sababli tushgan. Mana bu narsa qiyomatgacha bizga yengillikni bildirdi. Shuni aytdilarki, iymon kechasida bo'yinizga marvarid tushib qolib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu manzilda turib qoldilar, odamlar ham shu yerda to'xtab qoldilar, suvsiz qolganligi bilan shu ayamnum oyati sizning barakotingiz bilan nozil bo'ldi. Qiyomatgacha bu umumiy odamlarga ruxsat bo'ldi. Sizning barakotingiz ummatga shunchalik ko'p bo'ldi deganlarda Daniya ibn Abbas ibn Hada. Qo'y bu gaplarni gapirma dedilar. Balallohi lavadittu law anni kuntu nasiyan mansiya. Men tug'ilganim ham odamlarning esdan chiqib ketishi gunoh bo'ladi. Ya'ni biror bir gunohim ham bo'lmasa, savobim ham bo'lmasa, odamlarning esdan chiqib ketishini xohlardim. Mu'min odam shunchalik o'zining hayotida shunday bo'lishi kerak. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, qaniydi menga hayotim zararimga ham foydamga ham bo'lmaganda ruxsatim shunday bo'lsin dedi. Ko'p dedi hadislarki, ko'p din yo'lida nima xizmat bo'lsa tayyormiz degan fidoi birodarlar hammasi so'yib ketdi. Hatto ba'zilari nifoq kitoblari ham ko'p ko'rmaydigan bo'lib qoldi dedi. Nima bo'lsa ham hozir aytayotgan mo'min odam saboq bo'lishligi kerak. Haqda hamma turmaydi birodarlar. Haqda turishlik Alloh subhanahu va taolo baxtli qilgan kishilarga nasib bo'ladi. Bu endi bu haqni bilishimiz bu haq e'lon qilib tushuntirish vazifamiz. Qabul qilish odamlarning o'zlarining ixtiyorlari bilan qabul qilishadi. Qabul qilgandan keyin bunga sabot qilish ham Alloh subhanahu va taoloning marhamati. Har kimga nasib bo'lmaydi. Qalbini tozalab sunnatni shunda bo'ladi. Nega bir kishi masjidga ko'p ziynat berish to'g'risida bir gapirgan bo'lsa, haqiqatdan masjidga ko'p ziynat berishlik bu bizni bu to'g'ri ish emas. Lekin ba'zi sahobalarning fikrida masjidga ziynat berish muboh bo'ldi. Bizning masjidimizdagi ko'rib turgan sizlar ziynatlar o'ziga to'g'ri bir tomonlama ziynat berishimiz xato degan bo'lsa ham bu narsaga biz ko'proq yonimizdan yo boshqa odamlarning qo'lini sarf qilmaganmiz. Bir boshqa yo'llardan bo'lishini xohlagan bo'lardim.